Ja, velkommen til en repetition af sidste uges program. Det handler om penge igen i dag. Og jeg har faktisk gjort noget, jeg aldrig nogensinde gør før. Jeg har genhørt programmet fra sidste uge, hvor Ole Bjerg, Rasmus Hårgaard og Ben Dyson var med. Og jeg blev meget vred, og jeg tror, at min vrede skyldes, at jeg ikke forstod, hvad vi snakkede om. Og så også, at jeg ikke har spist morgenmad. Og det lyder fjollet at sige, at man ikke har spist morgenmad og give det skylden. Men det er nok sandt, fordi at den der rummelige maven, samtidig med, at man hører for mange tal og ikke kan begribe det, det gør så, at det gik meget ud over gæsterne. Og det er jo super ærgerligt. Men det er jo så også fordelen ved at insistere på at bryde alle regler for god radio, fordi jeg kan bare lave programmet igen. Hvis jeg kort skal repetere emnet, så vi faktisk får noget ud af sidste uges udsendelse. Og jeg vil faktisk hellere sige det på en anden måde. Jeg vil hellere sige, at det er et emne, der er let at forstå, men det er svært at fatte. Det handler om, hvor penge kommer fra. De fleste tror, at når nogen putter penge ind i banken, så kan andre låne dem. Men nej, det er overhovedet ikke tilfældet. Måden, man laver penge på, og måden næsten alle de penge, der eksisterer i Danmark, er lavet på, det er ved, at en bankmand har skrevet et siffer på en bankkonto, og det tilsvarende siffer med et minus foran på en anden bankkonto. Og ja, så simpelt er det. Og det lyder også harmløst. Men sandheden om, hvordan penge skabes, er, at en bank kan opfinde en gæld ud af det blå, blot med tallene på et tastatur, og whoopty, så er beløbet opstået. Og så er det så, at det bliver voldsomt kompliceret, og ikke kun det, men også modbydeligt. For alle de milliarder kroner, der bliver pumpet ud af bankerne hver eneste år, de kommer ikke derud, hvor de kan skabe arbejdspladser og gøre folk glade. De ryger sådan set for de flestes vedkommende direkte ud som gæld i fast ejendom. Og det ved vi godt, hvad har betydet de sidste mange år. Huspriserne er mange doblet, så alle bruger en meget, meget større del af deres løn på at bo, end deres forældre gjorde. Og det betyder, at alle skal arbejde endnu hårdere. Og hvorfor? Fordi bankerne tager renter af de penge, de skaber. I Danmark betaler vi 200 milliarder kroner om året i renter til bankerne. Ja, det er så cirka dobbelt så meget, som sundhedsvæsenet koster. Er bankerne så dobbelt så vigtige som sundhedsvæsenet, bare fordi de kvitter frit af staten, er blevet velsignet med gaven og kunne skabe penge? Nej, men til gengæld er bankerne jo ansvarlige i krisetider. Nå nej, det er de jo så heller ikke. Det er jo faktisk lige omvendt. De skaber kriserne, og så gør de dem også værre, når de så opstår. Det er så det, vi skal tale om i dag. Og meget mere. Og i sidste uge havde vi den meget, meget lange introduktion til, hvad penge er, hvor penge kommer fra, historisk set. Så hvis man sidder derhjemme bag højtaleren og bliver lige så vred, som jeg blev i sidste uge, så kan man måske, hvis man er virkelig interesseret og gerne vil forstå det, gå tilbage på iTunes eller på radio247.dk og så genhøre programmet fra uge 36. Vi har en bankmand og en økonom i studiet. Og de er pædagogisk. Det lover jeg.
Ja. Vi vil prøve på det.
Og så lover jeg til gengæld, at når den fiser ind, så sidder I med en følelse af, at der er nødt til at ske noget. For det er det, man sidder med. Vi laver lige en længere introduktion til jer bagefter, men...
Jamen, skal vi bare hoppe ind nu?
Ja, jamen, har I også oplevet det, at... at folk altid siger, for jeg har jo sagt det her til 100 mennesker i sidste uge, fortalt, hvad programmet handler om. Og de siger, nå. Og så senere måske begynder de lige pludselig at blive opildnet til kamp.
Det er rigtigt, ja.
Ja. Jeg tror, at jamen, enten så reagerer folk ved, at de tror ikke, det er rigtigt. Eller sådan, det kan simpelthen ikke passe. Eller også tror jeg også, at der er også mange, der reagerer sådan... Hvad betyder det for mig? Altså det var også lidt den reaktion, du også lidt havde sidste gang.
Ja,
altså,
der fordi, var jeg dum
fordi det
sidste
er sådan
gang.
Systemisk, altså det er jo nogle systemiske ting, altså. Så hvad betyder det for mig som person? Og det kan jo være lige meget.
Og det er faktisk lige meget det her program, hvad det betyder for mig som person. Men ja, jeg lover, at om halvanden time i den sidste del af programmet, der skal vi komme lidt mere ind på, hvad det kommer til at betyde for os.
Yes.
Mikkel Klinge, du er bankmand. Og du bliver af andre, der er interesseret i emnet, krediteret for at være den første, der forstod problemet. Vidste du det?
Nej, men jeg har beskæftiget mig med det siden år 2000 i Danmark. Men før det er der jo andre, der har fået øjnene op for det i udlandet.
Så. Hvornår gik det op for dig første gang? Var der sådan et moment?
Jeg sad og læste en bog, en økonomibog, og så var der sådan en indskudt sætning, hvor der stod, at bankerne skabte penge ud af den blå luft. Så var der en reference, så skyndte jeg mig at bladre om bag i litteraturlisten. Og så læste jeg så den bog og de andre bøger, som der blev refereret til der. For jeg tænkte, det var da for vildt.
Mm.
Men på den anden side tænkte jeg også, ah, det kan ikke være rigtigt. Man kan ikke bare skabe penge ud af den blå luft. Sådan er samfundet ikke. Men jeg læste og læste. Og undersøgte så også i forhold til, jamen, hvordan er det rent faktisk, at pengesystemet er skruet sammen, og skrev speciale på Handelshøjskolen for år tilbage, netop også om pengesystemet. Og ja, så må jeg sige, nu er jeg i hvert fald overbevist selv om, at det, vi skal snakke om i dag, og det her med, at banker skaber penge ud af den blå luft, det er sådan, det fungerer i dag.
Og det er du heller ikke, det er ikke, fordi det kun er os, der siger det. Der for eksempel i Danske Invest har et blad, der kommer på gaden. De havde en forside i december 2013, der hedder Hvordan skabes penge? Ja. Hvor chefredaktøren havde en lang artikel. Hvor det står sort på hvidt også, at det egentlig også er Danske Banks holdning. Jeg ved ikke, om det er deres holdning, men det er ligesom et fakta, at sådan er det.
Det hedder investeringbladet faktisk. Men jeg tror, han har meget frihed til at skrive om, hvad han har lyst til. Men det er en fed artikel, super fed artikel. Han skriver jo også, at det her system kommer til at ændre sig. Det eneste, vi kan stille spørgsmålstegn ved, er, hvordan det kommer til at ændre sig. Og det synes jeg også er meget interessant at bide mærke i.
Og Bank of England har også lavet en eller anden officiel skrivelse, hvor de vedkender sig, at det er sådan her, det fungerer.
Men det er jo svært for dem, der er skoleøkonomer, at tro på det, fordi det er jo ikke det, de lærer, når de studerer på universitetet. Der er en anden historie om, hvordan pengeskabelsen foregår. Og man tror på, at det, der står i de her lærebøger, det er sandheden. Så det er svært ligesom at få den her anden opfattelse af det. Ikke? Så, og det er en del af det, der ligesom er modstanden mod det her, det er, at dem, der egentlig har forstand på det, de er blevet lært noget andet.
Nu har jeg så en masse at sige til jer, der sidder derude og gerne vil være med i udsendelsen. Fordi der er i hvert fald tre muligheder. Enten kan man sende en sms. Det er på 42 624 7. Det er der ingen, der har gjort endnu, men jeg har en stor skærm foran mig, hvor der med kæmpe store blå typer står radio 24/7 sms-beskeder. Så det er bare at hit fat i telefonen og skrive til 42 600 24/7. Man kan også ringe herind. Lidt mere kompliceret. Men på den anden side, så er det sådan en rigtig samtale, man kan få. Og det vil jeg jo kunne godt anbefale, fordi jeg har i løbet af ugen, når jeg har talt med Rasmus Hovgaard, vi fik slet ikke introduceret dig, det gør vi lige om lidt.
Yes.
Når vi taler med Rasmus og Mikkel, havde jeg simpelthen lyst til at skyde hovedet af mig selv. Altså det blødte virkelig ud af ørene på mig, fordi det er så simpelt, og det kan være så svært at forstå alligevel. Så hvis du sidder derude og har det samme problem, så er telefonnummeret 20 24 7 24 7, altså 20 og så 24 7 24 7, og det fungerer på den måde, der er en telefondame, der tager den, og hun spørger, hvad du gerne vil spørge om, og så bliver det skrevet ned på en seddel, og så kommer det ind i studiet, og så bliver der ringet op, når vi føler, at det lige passer ind, men vi prøver at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt. Og så er der den sidste mulighed, som er en Facebook-side. Hvorfor skal det være så kompliceret? Men det er det altså.
Det er vel jeres eget valg.
Det er noget med, at jeg gerne vil lade være med.
På det hele.
Ja. Jamen, du kan da ikke have et radioprogram, hvor man ikke kan sms'e ind med. Man kan ikke vinde noget.
Nej, det er rigtigt. Og folk bruger også forskellige medier, så det er måske meget. Ja.
Det er forskellige men i hvert fald, facebook.com/247 forfra. Eller også så søger man bare på forfra med Jeppesen på Facebook. Og nu får I den lige igen. SMS 42 624 7. Hey, og sms'erne strømmer ind. Jesper Bøge fra Esbjerg skriver, fedt emne, venter spænd. Og en anden, der hedder Arne, skriver, hvordan får man fat i decemberudgaven af Danske Invest? Og ved du hvad? Nu ser jeg lige noget til produceren derude. Gider du google Danske Invest for december, og så lægge et link op til deres e-udgave på Facebook-siden?
Så rækker jeg fingrene værd og tager ordet. Det hedder investering, deres blad.
Det hedder Danske Invest.
Hedder det det?
Danske Invest? Jeg har lige kigget på det.
Okay, så
det finder vi ud af lige om lidt i hvert fald.
Ja, okay. Yes.
Og det er så inde på facebook.com/247 forfra. Og tænk, hvis der kommer endnu flere medier i spil, så er det sådan noget med, at I bliver reduceret. Jeg har engang set et vidunderligt klip på Voice TV, hvor de både kørte med sådan noget nede i bunden, hvor man kunne få et nyt navn, der lød som en rapper. Og så ude i siden kunne man sms et eller andet ind. Og så havde de også en bar op for oven og ude venstre side. Og vinduet, man kunne se musikvideo i, var simpelthen så lille. Ja. Sådan ender det her radioprogram også. Rasmus Hårgaard, du var også med i sidste uge. Du er en frittænkende økonom.
Ja. Ja, det er
det. Og det siger mere om andre økonomer, måske. Og så er du formand for foreningen, ja, Gode Penge, som er den forening, som er udsprunget af alt det her.
Ja, som er en sådan partnerorganisation til det, der hedder Positive Money i England. Hvor vi har taget fat omkring det her med pengeskabelse. Og ja, vi startede for nylig her. Så,
Har I ikke en konference i morgen?
Jamen jo, vi får faktisk, altså det snakkede vi også lidt om sidst, vi får talsmanden for Positive Money over i England, som har haft stor succes derovre. Ben Dyson, han kommer faktisk her i aften. Jeg skal ud og hente ham ud i lufthavnen her bagefter. Og deltager i en konference på Copenhagen Business School her over weekenden. Og så har vi en høring på mandag på Aalborg Universitet i Sydhavnen i København, som bliver rigtig interessant. Altså der kommer også økonomer fra, der kommer blandt andet en fra Cepos, som skal, altså det bliver en høring på deres forslag, Positive Money's forslag.
Og sidst de lavede sådan en debatarrangement, skråstreg høring, der var en fra Goldman Sachs med, der rejste sig op og sagde, det der, det kan I lige så godt opgive.
Præcis.
Sjovt.
Det var, vi holdt et borgermøde ude på Copenhagen Business School, hvor der var cirka 150 mennesker. Og det var, ja, jeg synes, det var en stor succes, og det viste også, det var meget forskellige mennesker, der kom, og det viste, at der er mange, der interesserer sig for det her. Det er ikke kun fagnørder, det er alle mennesker i virkeligheden.
Ja, så man kan faktisk sige, at det her det er en stor bevægelse, som er udsprunget af en utilfredshed med, at bankerne har fået det privilegie at skabe penge, og det er jo selvfølgelig fordi, at det har nogle radikale ulemper, at bankerne har fået det privilegie. Og så har Ben Dyson i England så skabt bevægelsen Positive Money, som er kommet med nogle forslag til, hvordan man kunne lave det om. Og det har så spredt sig til en masse lande. Og eksempelvis har Financial Times for nylig skrevet om by Ben Dysons forslag, at det er fantastisk og korrekt og præcist. Så bare for at sige til lytterne, vi lyder som det værste slam fra betonkommunismens rendesten. Det er vi slet ikke.
Men gør vi
det
nu også?
Det er os, der er det shit,
altså. Altså, nu
det er jer lige derude, der er bagud. Ja. Det her, det er sådan, det sker, og kommer til at ske.
Men for lige at yde Mikkel kreditere, hvad man kan sige, altså hans bank, JAK, og, altså der er nogen, der har arbejdet med det i mange år. Det, man kan sige, Positive Money har gjort, det er, at de har gjort det populært, og de har fået det frem. Og deres forklaring på, hvordan penge bliver skabt, er i virkeligheden også i tråd med de fleste økonomer, hvis du dykker ned i historien. Altså i virkeligheden, så har de fleste store klassiske økonomer har faktisk haft den her forklaring med. Det er bare ligesom forsvundet for lærebøgerne. Og hvis jeg sådan skal sige, altså, jeg er uddannet økonom inden for Københavns Universitet, og for mig gik det her, altså problemet ved det her, gik først rigtig op for mig, da jeg var færdig med mit studie. Og ligesom Mikkel fortalte, jo, jeg har også, nu har jeg kigget lidt i mine gamle lærebøger igennem, der er nogle af dem, de har nogle rigtig dårlige forklaringer på det her, nogle af dem har slet ikke en forklaring, men der er netop også nogle bøger, hvor at der står det her med, når banker laver udlån, skaber de indlån. Men de siger ikke, at det er pengeskabelse. Problemet er, at de her indlån, som de skaber, når de laver udlån, som vi snakkede meget om sidste gang, det er penge, reelt set. Det er det, vi bruger som penge.
Jeg kan høre kanonerne derude. Folk, der skyder sig selv bag hånden. Fordi det er allerede ved at være for kompliceret.
Så må de høre sidste uges program. Og jeg synes egentlig også, at sidste uges program var altså ikke så dårligt igen. Jeg synes egentlig, det gik meget godt. Det skal vi ikke snakke om, men jeg synes egentlig, det var udmærket.
Vi skal starte med at forstå det radikale i, hvorfor vi er vildt med det nuværende system. Og når vi har været igennem det, så skal vi forstå, hvorfor det her det ikke er socialisme. Tværtimod. Og når vi har været igennem det, så skal vi kigge på renterne og problemerne med boligerne. Ja. Og så har jeg glemt, hvad det sidste emne er.
Var det ikke det?
Jo, det
måske,
det.
Vi snakker også lidt om at gå lidt mere dybt med det her Positive Money-forslag. Altså, hvad det egentlig er. Men jeg ved ikke, om vi kan nå alle de emner. Altså, det er jo, der er mange ting, vi skal igennem. Så
vi slutter med, hvor vidunderlig verden kan komme til at se ud, hvis vi kunne få ændret det monopol, som bankerne har. Hvorfor er det så radikalt med det nuværende system? Hvad er det vilde ved det? De kan lave, nu spiller jeg djævelens advokat, de kan lave deres egen penge. So what?
Ja, altså, når du spørger til, hvad det radikalt er ved det, ikke? Så det, du spørger til, tænker jeg, det er, hvad er det for nogle problemer, der er ved det? Mm-hmm. Hvad er skadevirkningerne ved, at vi har det her system, hvor banker skaber penge ud af den blå luft?
Vi har i hvert fald uligheden, der bliver skabt, som altså, for det første.
Pengeskabelsen er med til, den måde, det foregår i dag, er med til at skabe et meget ustabilt økonomisk system. Og det her ustabile økonomiske system, hvor konjunkturerne går op og ned, er også med til at skabe en vilkårlighed, tilfældighed, sådan så at afhængig af, hvornår man stiger på for eksempel boligkarusellen, så er man enten vinder eller taber. Men for at vende tilbage til det med ustabiliteten, så må man jo ligesom holde sig for øje, at altså bankerne, de har jo et profitmotiv, ligesom alle andre virksomheder. Og de vil gerne låne penge ud, når det går godt, så sandsynligheden for at få dem igen er nok større, tænker de. Og de er ikke så interesseret i at låne penge ud, når det ligesom er lavkonjunktur. Men når de...
Det kan også være, at jeg har åbnet den lidt forkert.
Ja.
Hvordan forklarer du det her, når du er ude og undervise eller holde debatarrangementer?
I forhold til, hvad problemerne er?
Ja.
Ja. Jamen så bankernes pengeskabelse er med til ligesom at øge købekraften i samfundet. Og den her købekraft, det der viser, det er, at når der bliver pumpet mange penge ind i økonomien, så det, der først og fremmest stiger i værdi, det er ejendomspriserne. Og så har folk jo mulighed for at... Altså, så skal man jo... Og der er jo ikke nogen, der skal købe og sælge huse, og så stiger de her ejendomspriser, og så kan man... I og med, at ejendommen jo er det, som bankerne tager pant i, når de låner ud, og i og med, at ejendomsværdien er steget, så gør det så, at bankerne kan låne endnu flere penge ud. Så man kan sige, at pengeskabelsen fører til øget købekraft, som fører til øget ejendomspriser, som fører til endnu mere pengeskabelse, som fører til endnu mere købekraft, som fører til endnu højere ejendomspriser. Og på den måde så er kombinationen af den måde, vi ligesom håndterer det her med ejendom og deres værdi, kombineret med det med pengeskabelsen, er med til at skabe de her bobler, vi har i økonomien. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så er boblen ligesom for stor til, hvad den sådan økonomisk set er holdbar og egentlig er værd. Så falder økonomien fuldstændig sammen. Så har vi en recession, en lavkonjunktur. Men i og med, at så for eksempel de her ejendomspriser, de så er raslet ned, det betyder så også, at bankerne er tvunget til at foretage nogle nedskrivninger, fordi det pant, som de har lånt ud imod, kan man sige, er faldet værdi, så skal de også nedskrive på deres eget regnskab. Det betyder så, at så har de svært ved at låne penge ud. Så er det egentlig umuligt, når vi først har havnet ned i sådan en lavkonjunktur, og få skabt en positiv økonomisk udvikling igen, så må staten træde til, og det er jo så skatteyderne, med ligesom at pumpe energi ind i, eller penge ind i systemet igen. Og det er jo så bare kimen til endnu en ny boble. Så den måde, vi skaber penge på, er altså med til at i hvert fald øge, kan man sige, konjunkturudsvingene, gøre højkonjunkturen hurtigere og højere, og lade den føre til drastigere fald og dybere fald, og lade krisen trække i langt drag. Og det er der jo ikke nogen, måske lige bortset fra nogle spekulanter, der har gennemskuet det, som kan være tjent med for langt de fleste.
Og det er fordi, at man selv kan lave pengene?
Det er fordi bankerne, de kan skabe penge ud af den blå luft, og at de selvfølgelig har et profitmotiv, og at de så prøver selvfølgelig at skabe penge, når det går godt, og tilbageholdende, når det går skidt.
Må jeg komme med et indspark?
Ja, altså du må hellere forklare det forfra.
Fordi det er jo en udmærket forklaring. Men det, man kan sige, det er, at de er sådan ekstremt procykliske. Altså det der med, at når det går opad, så pumper de rigtig mange penge ud i systemet. Og nu er jeg jo økonom og kan godt lide tal. Og hvis man sådan kigger på det, altså mellem 2003 og 2008, så blev pengemængden mere eller mindre fordoblet i samfundet. Altså det røg dobbelt som...
Fra 2003 til 2008?
De sidste 5 år op til det, man populært kalder finanskrisen.
Der kom dobbelt så meget. Lige nu har vi cirka 1.000 milliarder.
Ja, sådan noget lignende.
Kroner i samfundet.
Men det er heller ikke helt det væsentlige, hvor mange penge, der lige står på en anfor, altså på vores lønkonto i forhold til alle mine andre steder. Men pointen er bare, at de fordoblede altså deres pengeskabelse. Det vil sige, og fordi, at pengene blev skabt, som også er noget af det radikale eller problematiske ved det her, det er jo, at regningen for at få alle de her penge ud i systemet er rentebærende gæld til bankerne. Så lige snart de stopper med at...
Ej, jeg kan mærke, at jeg er ved at genfinde vreden fra sidste
uge. Nej. Jo, det er jeg altså. Okay, hvad, skal vi så lige tage...
Det burde være så let, og nu er det så kompliceret. Fordi man vil sige så mange ting på en gang.
Jeg tror...
Skal jeg tage nogle spørgsmål fra... Skal vi prøve at tage den
lige snakke,
fordi det er fandme svært, der bliver ligget ude bag os, at det er
okay.
Volapyk nu.
Men problemet... Er det Volapyk?
Nej, men det er...
Nå, men
skal
bruges
ned på en eller anden måde. Og det er jo derfor, vi startede med at sige, at vi gerne vil have... nogle af problemerne, der kommer.
Ja, ja. Men kan du ikke se, at det er et problem, at hvis der i en periode bliver skabt alt for mange penge, det vil sige også dem, der har penge i forvejen, de forventer jo ikke, der bliver skabt alle de her penge, så deres penge bliver sådan set også mindre værd.
Jamen prøv at se her, der tog du en masse... Nu skal jeg ikke være din kommunikationsrådgiver, vel? Men for at forklare en ting, tog du det lige for givet, at vi var med på et andet argument, ikke?
Og hvad var det?
Det var, hvis man havde en masse penge, så ville de blive mindre værd. Det forstår jeg jo ikke, for at forstå det første, du sagde, skulle jeg forstå det næste, du sagde.
Men i virkeligheden, det er jo mængdelærer.
Ej, nu tager jeg en del af det. Jeg kan mærke, det er ved at gå galt igen,
men
det her.
Prøv at overveje,
hvordan kan det være så svært at lave radio?
Du har en mængde af et eller andet.
Vi har 27 minutter i dag.
Du har en mængde af et eller andet, og hvis den her mængde er fordelt over nogle forskellige personer, så værdien af din mængde, af din delmængde, af den her store mængde, er selvfølgelig afhængig af, at den samlede mængde størrelse af mængden.
Kan vi lige spille det der med mængden igen? Kan vi spole tilbage og spille det ind i Nette? Nette er producer, hun ryster på hovedet.
Nej, men det er fint, fordi du er meget... Det er en god måde det her, fordi normalt får man bare lov at stå og snakke i 20 minutter eller en halv time, og så er der ikke nogen, og så står folk bare og kigger tomt ud i luften.
Det
er jo meget god måde det her.
Hvis du snakker om mængder og delmængde.
Er det ikke meget basalt matematik? Mængde, delmængde. Mikkel, har du noget?
I lytter til Forfra på Radio 24/7, der i dag handler om, hvorfor er det et problem, at bankerne har fået det privilegie at lave penge.
Ja.
Og nu interviewer jeg så Michael Jeppesen, der er første gæst. Michael, du er økonom ved Københavns Universitet. Hvorfor er det et problem, at de skaber penge?
Og nu bliver du... Det du er... går helt rundt i navnene. Michael Jeppesen.
Jamen, det er, fordi jeg skulle se selv og svare på spørgsmål. Okay. Og ja, det er et rollespil, det her kommentar.
Okay.
Det er et problem, fordi at de har fået monopol på at lave penge. Og hvis vi ser historisk på det, så tager de ikke det ansvar, de burde have i betragtning af, at de har fået monopol. Det er ligesom dem, der er de eneste, der kan udstede penge. Så man kan sige, at hvis du for eksempel har en opgangstid, nu må I gerne være med.
Ja.
Så hvis man har en opgangstid, hvor det går godt, hvad burde man så gøre, hvis man stod bag pengemængden?
Det, der må vil være modsat...
Samfundets bedste. Hvad er samfundets bedste i en opgangstid?
Altså, det bedste er vel, at økonomien er nogenlunde stabil hele tiden, sådan så den ikke er overophedet nogle gange og i krise andre gange.
Men vi ved jo, hvad bankerne gjorde sidst, der var en opgangstid.
Ja. Så det bedste
der havde vi 500 milliarder kroner i Danmark. Ja. Der skabte de så 500 milliarder mere og fordoblede pengemængden.
Ja.
Hvor røg de penge hen?
Men hvis nu vi siger, at det bedste er så at have en økonomi, der er stabil, ikke med store konjunkturudsving, så er det bedste jo, man egentlig kunne gøre ud fra sådan en pengepolitisk betragtning, det er bare at sige, når det ser ud som, det går godt og det går opad, så skal man sørge for ikke at pumpe nye penge ind i systemet. Det vil sige, det modsatte af det, som bankerne gør i dag. Så man burde handle modsat i forhold til pengeskabelsen, som bankerne gør. Det er jo det, der egentlig vil være den bedste strategi for hele tiden at sørge for, at vi bevæger os jævnt godt derudad.
Men vi kan aldrig nogensinde forlange, at bankerne gør det, der er i samfundets bedste, for det er private forretning.
Ja, lige præcis.
De aktieselskaber, de har, det er det hensyn, de skal tage. Også. Og det står i lovgivning og deres vedtægter og alt muligt. Det er det hensyn, de skal tage. Det er at være et aktieselskab.
Så derfor kan man sige, at det er absurd, at man har givet dem det privilegie.
Ja, ja. Man har jo heller ikke rigtig givet dem det bevidst.
Altså, men de har det nu.
De har det nu, fordi man kan sige, at udviklingen er gået i den retning, at nu bruger vi det, vi har stående på vores lønkonto, som byttemiddel, når vi køber og sælger i butikken og sådan nogle ting. I gamle dage, gamle dage, der havde vi jo så mønter og sedler som det eneste. Men lige så snart vi begyndte at få de her checks, så begyndte det jo så på en eller anden måde at være det, vi havde stående på vores almindelige betalingskonto i banken, som egentlig blev sådan i praksis brugt som betalingsmiddel, som penge. Så det er fordi, der ligesom er sket en udvikling fra, hvad vi bruger som penge.
Ja, du er ved at forklare, hvordan vi er kommet hen til, at de har fået det privilegie.
Ja, så det er en glidende overgang. Og i og med, at vi så er begyndt at nu at bruge det, som vi har stående på vores bankkonto, som betalingsmiddel via vores netbank og dankort og så videre, jamen så kan man sige, så har de lige pludselig fået den her pengeskabende mulighed. De har fået det her privilegie, ikke fordi der er nogen, der har givet dem det, men fordi vores vaner og teknologiske udvikling har gjort det muligt.
At jeg kan udstede, hvis jeg var bank, så kan jeg udstede en gæld til dig, du udsteder en gæld til mig, vi skylder hinanden noget.
Ja.
Så burde man jo i virkeligheden have et eller andet underliggende beløb, der gjorde, at jeg kunne udstede de penge til dig som bank, men fordi man har et system i Nationalbanken, hvor man udligner de her konti hele tiden imellem hinanden, så behøver man ikke det, og derfor kan man skabe de her enorme penge med.
Ja, så man kan sige, det er ikke...
Så længe alle banker bare følges ad og bruger nogenlunde lige mange penge og låner lige mange penge ud, så kan det lade sig gøre.
Præcis.
Så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad det underliggende materiale er.
Ja, men pointen er her, at vi har ikke givet bankerne privilegiet bevidst, men man kan sige, at
de har det
nu,
nu
har de fået det,
de har fået
og så skal
det,
vi tage stilling til, var det egentlig noget, vi gerne ville give dem det? Nu er der nogen, der har fået, hov, de har det privilegiet, det vidste man ikke måske, det havde de ikke for 50 år siden. Så
lad os antage, at de ikke havde det privilegiet. Lad os antage, at i 2008, efter de havde pumpet, fordoblet antallet af kroner i systemet.
Og antallet af gæld. Altså mængden af penge og mængden af gæld.
Yes. Du behøver ikke hele tiden at komplicere det.
Ah, okay.
Altså, det ødelægger det lidt, okay. Rasmus.
Fair nok.
Man kunne lave en indskudssætning til alt her, og man kunne blive ved for evigt.
Yes, jeg er med.
Hvad vil der så? Så havde vi en forestilling om i 2008, at Nationalbanken kunne gå ind og redde os. Det må være sådan en eller anden gammel illusion, fordi de ligesom står bag pengepolitik. Men det kunne de jo ikke.
Nej, ikke alene i hvert fald. Men det er jo fordi...
Men, så svarer jeg lige selv på det.
Yes, okay.
Det, man havde brug for, da krisen ramte, det var jo faktisk penge. Man kan sige, i opgangstiden fra 2003 til 2008, der blev der pumpet 500 milliarder. Det, vi havde brug for i 2008, det var faktisk 500 milliarder mere. Dem kunne Nationalbanken bare ikke lave, fordi nu var det lige pludselig nogle privat ejede banker, som havde det privilegie at printe penge, og det var ikke i deres interesse. Så der havde vi virkelig botfucket os selv. Så man kunne sige, at hvis man kunne fjerne privilegiet fra bankerne igen i 2008, så kunne vi have kommet meget, meget hurtigt igennem krisen. Ikke?
Jo, selvfølgelig. Jo,
altså, det er vel ikke noget problem overhovedet?
Nej, overhovedet ikke. Og det der også er, når du snakker om, når det går godt, altså, vores evne til at producere har jo ikke ændret sig. Altså, vores evne til at være sammen som mennesker, eller producere og alt sådan noget, har jo ikke ændret sig i 2008. Så bankerne med deres pengeskab, så definerer de jo også, hvornår det går godt. Altså, fordi... Når de pumper rigtig mange penge ud i samfundet...
Du skulle lige gøre det mere kompliceret.
Ej, det er altså ikke kompliceret. Ej, nu lige... når de pumper rigtig mange penge ud i samfundet, så er det jo klart... Altså, prøv at overveje, hvis du lige pludselig får en fordobling i din løn, for eksempel. Altså, så er det jo klart, så tror du lige pludselig, at du på en eller anden måde er rigere, end du er. Også selvom, at priserne på boliger og mælk og sukker og alt sådan noget også springer.
Ja.
Jamen, det er vel ikke kompliceret, er det?
Nej, men det er, fordi der er nogen, der siger, at jeg skal se de øverste sms'er. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal se de øverste sms'er. Der er en, der skriver, Trump ikke på vores manglende uvidenhed. Hvorfor skal jeg se det?
Nå, er det os, der gør det, eller?
Nej, jeg ved
ikke. Men der er jo ikke nogen, der bebrejder nogen. Det er
fordi, jeg også har nogen i ørerne.
Okay.
Vi skal starte forfra. Jeg slukker de her skærme. Altså, nu slukker jeg. Jeg kan ikke... Nu skal vi koncentrere os.
Yes.
Jeg slukker også for produceren.
Så vi er helt alene. Tre mand.
Nu er det kun også tre. Man kan stadig ringe ind 20-24-7-24-7. Det var der også en, der har gjort lige før, der bare vil gerne have, at vi forklarede det med æbler.
Åh.
Men det står der rimelig klart for mig, at de har en interesse i at udstede en masse penge. Fordi det er det, de lever af.
Mm.
Altså, hvis de kan gå fra at være en millionbank til at være en milliardbank, hvis de bare kan låne en masse penge ud.
Ja.
Ergo er det jo selvfølgelig deres interesse. Hvorfor er det så ikke deres interesse i en nedgangstid?
Der er to ting. Hvis det går skidt i økonomien, og de husstande og virksomheder, som bankerne har tænkt sig at overveje at låne penge ud til, hvis de klarer det dårligt, og der er stigende arbejdsløshed og alle sådan nogle ting, så er det jo, så kan det være en dårlig forretning for banken at låne ud til dem. Det må man jo sige. Det kan det være meget risikobetonet. Det er den ene ting, som ligesom taler imod, at bankerne så skulle øge deres udlån. Den anden ting er jo, at i og med, at vi så netop er ramlet ind i sådan en periode, hvor det hele tiden går dårligere, og som i økonomien, som også betyder, at for eksempel ejendomspriserne falder, og ejendomspriserne er jo på en eller anden måde det, der ligger til sikkerhed for bankernes udlån, så betyder det også, at de her sikkerheder, de falder også i bankens regnskab, så bliver banken nødt til at nedskrive på dem, og det svækker bankens egenkapital. Så bliver det mange gange umuligt for bankerne at øge udlånet, fordi der er
et solvenskrav. Så vi forstår fuldstændig, bankerne ikke låner ud i dårlige tider?
Ja, det kan man egentlig godt forstå. Systemet er skruet sådan sammen, at det bankerne er dels profitøkonomisk set, kan det være en dårlig forretning, men også i forhold til de reguleringsregler, der er, som vi som samfund har lagt ned over bankerne med solvenskravet, så kan det også være mange gange svært for bankerne faktisk at øge det her udlån, når samtidig deres aktiver, de rester ned i værdi. Så vi har altså et system, som...
Altså, nu er vi ude i den der berømte balance.
Ja.
Bankens balance.
Det, på med.
Men, det er altså noget med, at inden vi går ind i bankens balance, ja, så skal I lægge alle håndvåben, skydevåben og så videre væk. Alt ræb, ja, altså. Badekarret skal tømmes for vand.
Ja. Men det her system, vi har i dag, gør altså, at det er meget svært for os også at komme ud af krisen. Altså, den genererer boblen og den efterfølgende krise, og gør det meget svært for samfundet at komme ud af krisen. Det er jo også det, vi oplever.
Mm.
Og det er jo et stort problem, at vi har det her system, som bare fungerer så dårligt.
Ja. Så man kan sige, det er meget mærkeligt, at i en verden, hvor man er så afhængig af penge, og hvor penge er en ressource, man måske skal betragte den som enhver anden ressource, måske en af de vigtigste ressourcer, og så har man bare givet den til nogle private, som har et andet motiv end samfundets bedste. Vi siger ikke, de er nogle dårlige mennesker, men vi siger bare, som udgangspunkt, så handler en bank ikke om at føre Danmark sikkert og trygt og lige igennem, hvad end der kommer. Det handler om at tjene penge til nogle aktionærer.
Tjene penge ved at lave penge.
Ja.
Så er vi derovre, hvor du siger, hvad nu hvis vi i 2008 så havde lavet en pengereform?
Jeg kan mærke, at vi er på rette spor nu. Jeg kan mærke, at det kører igen. Ikke?
Det går fint. Det er fint, fint.
Og hvad havde det så betydet? Altså, den pengereform er jo egentlig ufattelig simpel. For den består bare i, at vi fjerner privilegiet til at skabe penge ud af den blå luft fra bankerne og lægger den over i Nationalbanken. Og i og med, at Nationalbanken ikke har det der profitmotiv, så giver det mening, at de sagtens kan styre pengemængden sådan, så at det er til samfundets bedste. Og ikke kun til bankens bedste. Altså,
ja, fordi når fordi det går godt, skal Nationalbanken ikke levere et eller andet overskud, der skal vokse og vokse.
Nej,
og vokse.
Så det, der ligesom vi vurderer Nationalbanken på, det er, at vi har en stabil, god økonomi. Ikke bobler og nedture, det gider vi ikke. Og det er muligt med den her pengereform. Der kan vi på demokratisk vis, vi kan definere et demokratisk organ, som ligesom har til formål at sørge for at skabe en stabil økonomisk udvikling. Og de får endda muligheden for at styre den på den mest effektive måde ved at kunne øge pengemængden eller reducere pengemængden. Hvorimod, sådan som det er i dag, hvor Nationalbanken ikke kan direkte øge pengemængden eller reducere den, men de bliver nødt til, det eneste værktøj, de så at sige har, primært i hvert fald, det er at ændre på rentesatsen, som så, ifølge teorien i hvert fald, så burde have en effekt på ændringen i pengemængden.
Men som sjældent har det. Ud af uendelig mange renter.
Lige om lidt, så bliver det enormt spændende det her. For der skal vi tale om, hvad det er for en slags penge, som Nationalbanken vil kunne udstede. De vil nemlig kunne udstede rentefri banker. Rentefri penge. Ja. Men inden vi kommer dertil, så tager vi tre sms'er nu. For yes. Der er kommet helt sindssygt mange.
Jeg ved ikke, sidst var der nogen, der kommenterede, at man ikke vidste, hvem der snakkede. Måske kan du nogle gange sige, altså spørge om mig, Rasmus og Mikkel, eller sådan, hvis du lige siger, hvem. Kan du følge mig?
Prøv du lige at sige noget. I lyder da meget forskelligt.
Lyder forskelligt. Jamen, fint nok. Jamen, det kommer, hvis der nogen, der brokker sig på.
Men det er i hvert fald Mikkel Klinge, der taler nu. Kan du lige sige en stemmeprøve?
Ja, hej, jeg hedder Mikkel.
Det er ham med den dybe stemme. Og så har vi falsetten her over Rasmus Hågaard.
Rasmus her, ja.
Falset. Det kan godt være, I lyder ens. Og så hedder jeg Michael Jeppesen. Yes. Og der er en, der har skrevet til os. Lytter I til en lidt lang sms. Som jeg forstår det nuværende pengesystem ud fra dette og sidste uges program, så skaber det nuværende system boligbobler, som skaber en uretfærdig og uligevægtig balance mellem ældre generationer og yngre generationers mulighed for at komme ind på boligmarkedet. Mit spørgsmål er derfor, hvis vi skal have et opgør med det nuværende, kræver det så i virkeligheden ikke et studenteroprør af dimensioner? Hvem tager den?
Forhåbentlig kan alle se det fornuftige, og det er ikke, altså det er ikke holdbart det her. Studenteroprør lige frem. Jamen, der er ingen tvivl om, at dem, der bærer risikoen for vores pengesystem lige nu, det er førstegangskøberne. Det er dem, der lige har købt bolig. Det er hele tiden dem, der står med, der ligesom bærer risikoen. Altså hvis de, eller man kan sige, de er, jeg ved ikke, om de bærer risikoen, men hvis de mister deres arbejde, for eksempel, så ryger hele systemet på gulvet. Så det er jo egentlig også til ulempe for alle andre.
Man kan sige, at dem, der er på boligmarkedet nu, det er de sidste i pyramidespillet,
ja,
eller de nederste.
Ja, et eller andet sted også. Og det, der er risikoen, er, at mange af dem, de er blevet kreditvurderet ud fra den situation, de er i lige nu. Altså, jeg kender selv en, jeg har en ven, der lige har købt en lejlighed, og den kostede omkring 4 millioner. Og han har lige fået et godt job, og hans kæreste har fået et godt job. Og de er blevet kreditvurderet, og de kunne købe den her lejlighed ud fra deres situation lige nu. Men det er klart, hvis bare en af dem mister deres job, så kan de ikke bo i den lejlighed formentlig. Og det går ud over os alle sammen. Altså, hvis der er flere i samme situation, fordi så falder boligpriserne, bankerne vil så ikke låne ud til alle mulige andre, heller ikke. Mm. Så på den måde er det et kollektivt anlæggende, og jeg synes, det går på tværs af generationer.
Men man kan også sige, at det skal, ja, hun har ret. Spørgeren ja. Har ret. Hvorfor tror jeg automatisk, det er en hun? Det ved jeg ikke. Det gør jeg. Hun skriver, at det nuværende system skaber boligbob. Det er korrekt, men det skaber også mange, mange, mange andre ulemper for et samfund.
Ja.
Ja. I og med, at det går op og ned og boligbobler og de her ting, jamen, så skaber det også ulighed i samfundet, som den sms ligesom også handler lidt om. Ikke?
Ja, altså, og man kan sige, at en af de største er jo selvfølgelig, at der kommer enorm arbejdsløshed, når der mangler penge.
Ja, den allerstørste er måske, at vi, det kan vi altså, observere rent statistisk, men også forklare det teoretisk, at hen over tid, så stiger grundværdierne, altså værdien af den jord, som alle vores huse og forretninger osv. Ja,
tager du jordrenten nu?
Nej, det gør jeg ikke.
Okay, fordi det er jo det mest komplicerede, der overhovedet
findes. Men nu siger jeg det, uden at bruge det der.
Okay. Jeg skulle tage et helt program om en anden gang,
men,
tror jeg.
Men i og med, at værdien af de her grunde, de stiger hen over tid, så er det jo klart, at jo tidligere man ejer sit hus, og jo længere tid man har ejet det, jo en større del af den her værdistigning i samfundet får man del i. Så det betyder, at når, jo ældre man er, så er det jo også, og hvis man så har ejet en bolig i lang tid, ja, så har man ligesom fået fordel af den måde, systemet det er skruet sammen på i dag. Så det var det, der er ung kontra gammel, kan man sige, ikke? Og de unge, der skal ind på boligmarkedet for eksempel, de har jo ikke den der fordel. De skal netop så ud og låne til rigtig mange penge og betale renter af det. Men jeg synes, spørgsmålet eller svaret må ligesom også være lidt større, fordi det handler vel ikke kun om, hvad får jeg ud af det? Det handler vel også om, hvordan kan vi som samfund skabe det system, der samlet set er det mest retfærdige, og som det, som også økonomisk set fungerer bedst. Det vil også, altså, det vil også nogle briller, vi skal have på, i stedet for kun at sige, jeg har, hvad hedder det, boet i det her hus i 40 år, og tjent en masse friværdi på det, så jeg er imod en eller anden reform, med at reformere pengesystemet, for eksempel. Men
der vil jeg jo så sige til gengæld, hvis man har boet i mange år i et hus, så har man fandme, halvdelen af ens arbejde har jo i virkeligheden været for banken.
Ja, ja.
Klar. Altså halvdelen af alt det, man har nærmest tjent, har jo været for at kunne betale.
Ja, ja.
Det er samme, som man har betalt for huset i renter til banken.
Det er det, du kan se.
Så på den måde har man været slave af banken.
Ja.
Så det er noget, der vedkommer alle.
Altså, vi kan se skat på penge, altså. I arbejdsform. Altså, du har arbejde.
Ja, på den måde. Ja. Vi tager lige det med socialist. Jeg tager lige to sms'er mere. Nu er der Louise fra Brøndby Strand, der skriver, at det her svarer til et feudalt system, hvor alkymisten pludselig har knækket koden og kan producere guld, og så får frie hænder til, hvornår, hvor meget og til hvem han vil lave guld.
Mm.
Hjælp.
Ja. På mange måder, ja. Men jeg tænker lige også lige, må jeg komme med en enkelt kommentar til det der med generationsforskellen. Fordi selv hvis du har boet i en bolig i mange år, og du har oplevet de her værdistigninger, men det kan du i sig selv jo ikke bruge til noget. Altså det eneste, der betyder, det er faktisk bare, at du skal betale mere i ejendomsskat. Så jeg mener faktisk helt konsekvent, at det her forslag, som Post to Money de stiller, det vil forbedre økonomien for i hvert fald 90% af befolkningen.
Så er der en, der skriver, der hedder Thor. Jeg hader bankerne, kommer fra Island og har oplevet, hvor galt det kan gå på grund af den grådige elite. Men nu skal jeg til møde kl. 13 for at snakke om boliglån, og jeg må indrømme, at jeg er lidt bange. Hvordan kan jeg vide, om rådgiveren giver mig råd i min eller bankens interesse? Jeg ved sådan set, hvad svaret er, men vi skal jo have et sted at bo. Med venlig hilsen, Thor.
Ja.
Ind i kampen, Thor.
Jeg vil ikke.
Du vil tage et flekslån, selvfølgelig. Fint.
Vi har faktisk en med gode penge, som er uvildig rådgiver på ejendomsmarkedet. Eller uvildig ejendomsmægler. Dem er der ikke så mange af i Danmark.
Der er også en, der skriver her, der hedder Karsten. Hvis vi indførte den omtalte pengereform nu, hvordan vil det påvirke de mange med billige afdragsfri lån?
Jamen altså, det vi skal gøre os klar, det er jo, at den her pengereform, det er jo en pengeskabelsesreform. Så den handler jo ikke om finansiering af boliger.
Mm.
Altså, det er jo et helt andet spørgsmål. Og langt hen ad vejen vil det jo ikke påvirke alle de der ting. Det skal vi styre og ændre med nogle andre reformer, hvis det er det, vi synes, der er en god idé. Den her pengeskabelsesreform handler bare om, at vi tager privilegiet til at skabe penge ud af den blå luft for bankerne og giver det over til et offentligt organ.
Og Hans banken. Fra Haslev skriver, man kan sagtens høre, hvem der snakker.
Godt.
Skal vi lige snakke om en ting, der er en nødvendighed?
Ja.
Desværre. Og så vender vi tilbage til det med de rentefri penge, som jeg havde lovet, vi skulle snakke om nu. Men der er rigtig mange, der skrev til mig sidste uge. Socialist-svin. Kommunist-svin. Lede-socialist.
Okay. Ja.
Lav Svendsen fra Millionærklubben ringede jo også ind til sidst og sagde, at vi var nogle bindegale socialister.
Ja. Men, og så var vi enige.
Ja, I viser at være fuldstændig enige. Ja. Men der er et eller andet, det er nærmest som om, at man siger, at bank er det modsatte af socialist. Altså, hvis du ikke bare virkelig elsker banker, så er du socialist.
Ja, ja, det er lidt mærkværdigt.
Det er underligt, ikke?
Ja.
Altså, hvis nu at jeg sagde offentligt, vi skal bare lade seddelpressen køre, ikke? Lad seddelpressen køre. Så vil jeg være socialist og vanvittig.
Mm.
Men hvis jeg sidder i radioen og siger, at måske skal bankerne ikke have lov til at producere penge, altså lad seddelpressen køre præcis, som det passer, så er jeg også socialist.
Ja.
Mikkel, vil du prøve at forklare, hvorfor man ikke nødvendigvis er socialist? Fordi man gerne vil blande sig lidt i, hvem der får lov at skabe pengene i det her samfund.
Ja, det vil jeg da gerne prøve på. Altså, det første, vi skal gøre os klar, det er jo, at i og med, vi har givet bankerne det her privilegie til at skabe penge ud af den blå luft, så tjener bankerne noget på det privilegie. Og det er i størrelsesorden 10-15 milliarder kroner om året, i hvert fald, som det privilegie er værd for bankerne. Det er et ret stort beløb, svarer vel nogenlunde til en storebæltsbro eller noget af den stil.
Om året.
Om året. Så det er ikke ubetydeligt. Så spørgsmålet er...
Så det svarer jo lidt til, ligesom med Nordsøolien, den giver vi nogen lov til at,
ja,
at tage op.
Ja.
Og men det tager vi dog trods alt penge for.
Ja, ikke så mange.
Nej, men stadigvæk, vi er godt klar over, det kan vi godt tage penge for.
Ja.
Man kan godt tage skat af en ressource.
Ja.
Nu har vi så til gengæld givet bankerne privilegiet, uden at skal have noget retur.
Ja.
Det er så, allerede lidt mærkeligt.
Ja, så man kan sige, de har altså fået et samfundsskabt privilegie, som de så bare skorter penge ind på.
Mm.
Og så kan man jo spørge sig selv, hvis man synes, at det ikke er okay, at bankerne skal tjene penge på en samfundsskabt værdi, som jeg kunne sige, det er privilegier, er man så nødvendigvis socialist, bare fordi man synes, det er forkert? Altså, at bankerne skal kunne skovle penge ind på et samfundsskabt privilegie. Og det... der skal vi nok også bryde ud over den der måde at se det, altså den der rød-blå opdeling af alt, socialist, liberalist eller kommunist, den der endimensionelle måde at se det på. Ikke? Og det, som jeg i hvert fald har fundet sådan god værdi i, det er ligesom at sige, at vi må skelne mellem de ting, som er natur- og samfundsskabte værdier, og så skelne mellem de ting, som er individskabte værdier.
Altså man har to slags værdier, det som enkelte personer har lavet, eller firmaer har lavet, ja, kunne man sige, ja, og så det, der kommer fra naturen og fra samfundet.
Ja, og så kan vi godt, hvis vi nu siger, at hvis alle de her individskabte værdier, og også alle de natur- og samfundsskabte værdier, hvis de skal være fælleseje, så kan vi sige, det er
så må I gerne ringe ind og kalde os socialister.
Ja, ikke? Og så kan man sige, at den modsatte pol, det var så at sige, at alle de individskabte værdier plus alle de natur- og samfundsskabte værdier, de skal være privat, ejendomsret, så kunne man være... så det er mere den der...
Så kan I ringe ind og kalde os kapitalist-svin,
ja, ja, det kunne man gøre, ikke?
Alt skal være privat.
Ja, men der har vi jo så fundet ud af, i den måde, vi har indrettet vores samfund på i dag, at vi skal jo have sådan en blandingsøkonomi. Vi kalder den også for socialliberalisme. Og hvad er det så egentlig den? Hvis nu vi siger, har vi de her briller at sige, at vi har nogle ting, der er individskabte værdier, og nogle ting, der er natur- og samfundsskabte værdier. Hvordan er det så i forhold til den her socialliberalisme? Og så er min påstand at sige, jamen, en stor del af det, det er de individskabte værdier, de er faktisk i praksis gået hen og blevet fællesveje, fordi vi opkræver rigtig meget skat på løn og på virksomhedernes profit.
Ja, vi betaler halvdelen, mand.
Ja, ikke? Så man kan sige, så cirka halvdelen af de her individskabte værdier er jo egentlig gået hen og blevet fællesveje via skatten.
Mm.
Men for eksempel en samfundsskabt værdi, som det her bankernes privilegie til at skabe penge ud af den blå luft, det er jo ikke noget, der er... Det er jo ikke fælleseje. Man kan sige, vi har jo givet privilegiet til bankerne, og de profiterer på det.
Så den her samfundsressource,
de er 15 milliarder om året, ja, det kan man sige, det er privat...
Det er
privat ejendomsret, kan man sige det her, lige nu, eller hvad man skal sige.
Hvis så vi er hverken socialister eller kapitalister. Vi vil bare egentlig gerne vende
det
om.
Det her i dag, socialliberalismen er en blanding, hvor de individskabte værdier er fælleseje, og de natur- og samfundsskabte værdier, de er privat ejendomsret. Hvis nu man vender det om sådan, så man kunne sige, og det er jo så egentlig også i tråd med den liberalistiske tanke, at man ligesom skal have frugten af ens egen værdier, skal man beholde selv, ikke? Så kunne man sige, så kunne man lade de individskabte værdier være privat ejendomsret, hvorimod de natur- og samfundsskabte værdier, altså alt det, som samfundet har skabt sammen, eller naturen ligesom har bidraget med, det skulle så være fælleseje, ikke? Og det ville jo være her, man kunne placere den her pengeskabelse ind og sige, at den her samfundsskabte værdi, som privilegiet jo er til at skabe penge, det skal være fælleseje. Og det er jo ikke...
Og nu, lige nu handler det jo slet ikke om der er fordele eller ulemper ved det. Nej. Det handler egentlig bare om man kan tillade sig at kalde os socialister.
Ja, men det vil jeg,
og det kan man ikke.
Nej.
Det her har ingenting med socialisme at gøre.
Nej, det kan man ikke sige. Men man kan... Nej, slet ikke.
Og derudover kan man da også nærmest kalde det kapitalisme. I
sin
reneste
form. Andre ismer.
Men ja, man kan i hvert fald realisme. Sige, at pengereformen burde både være noget, som en liberalist og en socialist kunne støtte op omkring.
Mm. Fint. Så har vi lukket den.
Er den helt lukket?
Nej, men vi er bare ikke socialister. Vi er liberalister. Men er åbne for, at man ikke kan gøre alting til private ejere i det her samfund. Men til gengæld vil vi gerne have lov at beholde vores egen penge selv, som vi har tjent. Man kan sige, at den første time her, den er givet til fælles eget. Den betaler jeg skat af. Den næste time, den bliver rigtig god, fordi det er den halvdel, hvor jeg selv får lov at beholde pengene. Det er sådan en liberal alliance, vi har lavet, ikke?
Men jeg synes også...
Man... Vi bruger ikke lavkager her i firmaet. Vi bruger radioprogrammer for at forklare, hvordan.
Jeg synes også, det der med, at det der er anderledes og nyt, og ikke lige passer med det, man normalt sådan... Den måde, man normalt ser det her system på. Altså, jeg synes også, det er sådan lidt en... Altså, det har sådan en koldkrigs... post-koldkrigs-tankegang. Altså, at tingene er så sort-hvide. Altså, jeg synes mere, jeg synes, vi er realister. Altså, jeg synes virkelig, det er den isme, der bedst beskriver det her. Og mange liberale, altså, de er økonomer, som de ligesom tilknytter sig. Det er det, som populært kaldes den østrigske skole, eller Milton Friedman. Og deres kritik imod sådan uhæmmet pengeskabelse, historisk set, har jo også været en tid, hvor at pengeskabelse altså var seddeltrykken, ja, eller seddelpressen. Men ofte er centralbanker, som har været aktieselskaber, altså som simpelthen har været ejet af de små private banker.
Og hvis vi lige går tilbage til den gang i Tyskland, hvor man lod seddelpressen køre.
Ja, det kan vi godt tage hurtigt.
Altså, ja, hvem var det egentlig, der lod seddelpressen køre?
Det var jo først og fremmest private banker. Altså det der var, nu kan jeg ikke huske de specifikke detaljer, men det var jo faktisk noget med, at var det kejseren eller hvad det nu var, han ligesom lovede at opkøbe alle de penge, som de private banker skabte. Og det var selvfølgelig også lidt dumt, fordi de skabte rigtig mange penge, så han blev også nødt til at lave rigtig mange penge. Og så blev han nødt til at opkøbe de penge, som de private banker havde skabt.
Så den der ting med, at man hele tiden siger, at det er den store skræk at lade seddelpressen køre, det eksempel, man refererer til, er i virkeligheden lige omvendt. Det var ikke nogen kommunister, der sad og bare lød seddelpressen køre.
Nej, altså i forhold til Tyskland, der i omkring hyperinflationen der i starten af 20'erne. Altså det, der er interessant, det er at se, hvem kontrollerede den tyske centralbank på det tidspunkt. Og hvis man går efter og kigger i historien, så kan man se, på de tidspunkter, hvor det ligesom var staten, der kontrollerede centralbanken, så gik det egentlig ganske fint, og perioden med hyperinflation, det var der, hvor det var de private interesser, der styrede den tyske centralbank. Så at sige, at hvis vi overlader pengeskabelsen til fællesskabet, til staten, så får vi hyperinflation. Bare at se på Tyskland, det er decideret historisk forkert.
Mm. Fuldstændig. Altså, det er simpelthen taget ud af en historisk kontekst.
Til gengæld, hvis man lader Nationalbanken udstede penge, så kunne man få rentefri penge. For hvis du fjernede forretningselementet fra udstedelsen af penge, så behøver du ikke at skal have den tilbage. Jeg skulle til at sige 10 folk, men så behøver du ikke have den tilbage med renter og renters rente. Og så er vi ude noget af det vilde.
Ja, altså vi kan i hvert fald sige, at pengene kommer ind i økonomien uden renter. Og det er i hvert fald en fordel i forhold til, hvis de kommer ind i økonomien rentebærende. Men det er jo helt snak for sig.
Jamen, jeg varmer lidt op til den her radioavisen, altså, fordi den er så vild.
Ja. Og det er helt vildt. Og...
Men der er, altså, vi har bare vendet os til, at penge, man låner, skal man betale renter af.
Ja.
Mm.
Men jo. Det skal man ikke nødvendigvis, hvis dem, man låner dem af, ikke er en forretning.
Nej, og der er rigtig mange skadevirkninger ved at have et system, der er baseret på renter.
200 milliarder om året betaler vi renter.
Ja. Men det er jo det her
det er med... altså en monster, jeg skulle lige til at sige motherfucker, stor skat. Men det er altså en ekstra skat på 200 milliarder om året, vi betaler til bankerne.
Og det er ikke kun med til at skabe en øget ulighed i samfundet, det er også med til at skabe et vækstkrav i økonomien, som gør, at vi ikke kan indrette os som et bæredygtigt samfund, miljømæssigt set.
Ja, vækstdilemma.
Ja.
Der er et vækstpres, altså det skaber et vækstpres, helt klart. Altså det er jo klart, at der skal hele tiden flere penge ind i økonomien, så vi kan faktisk ikke vælge det fra.
Nej. SMS'en det er 42 624 7, telefonnummer er 20 24 7 24 7, der er masser, der ringer ind, og vi starter næste time, det lover jeg, med at tage nogle af jer, og ellers kan man gå på Facebook, facebook.com/247 forfra, og ringe ind til os, Mikkel Klinger og Rasmus Hovgaard. Vi er tilbage med meget mere om penge om 5 minutter.